Коринтлилерге 2-нчи мектуп, 4-нчи бап. Бойлеликнен, Алланын мераметинен бойле хизметте булунып, рухтан түшмейбиз. Амма адамларнын гизли ве айып ишлерин ред этип, шимди айнечиликнен аракет этмейбиз. Алланын сөзүнү бозмайбыз. Биз акыйкатты ачык айдын этебиз ве Алланын огунда эр бир адамдын вижданына бизге кыймет кесмеге жол беребиз. Эгер кубанчтуу хабарыбыз аңлашылмаса, о тек өлүмгө кете жаткандар үчүн аңлашылмас. Чүнки имансызлардын акылларынан хабарны аңламага кабилиетин бу дүйнөнүн Алласы кырсызлады. Ве олар Месихнин шурети акында кубанчлы хабернин ярыгыны көрүп оламайлар. Месих исе Алланын кыяфетидир. Ве биз өзүбүз акында дегил, Иса Месих Рабби олганы акында хабер этебиз. Өзүбүз исе Иса үчүн сиздин кулларыңыз оламыз. Караңгылыктан ярык янсын деп буйурган Алла биздин жүрөктөрүбүздү да ярыклатты. Бізге Иса Месихнің юзінде янып тұрған өзінің шуретіні білдіріп көстерді. Бұ қиметлі ярықны біз өз құветсіз беденлерімізде балчық сауытларда кібі алып юреміз. Чүнкі ажайып құдретіміз бізден дегіл, лякін Алладан келе. Эр тарафтан бізге белялар келе, амма олар бізні ерге басмады. Йолымызны шашырған кібі олдық, амма умут жоймадық. Бізні қувалайлар, амма Алла бізні қалдырмай. Адамлар бізні ерге иқтыра, амма біз өлмейміз. Иса беденлерімізде яшасын деп, біз әр вақыт Исаны өлімге алып кетірген азапларыны өз беденлерімізде чекеміз. Бізім өлежек беденімізде Исаның өмірі ачылсын деп, біз әр вақыт Иса үчін өзімізні тірі алда өлімге береміз. Ве бойлеликнен, бізде өлім, сізде ісі өмір әрекет еті. Мен инандым, шының үчін лаф етмеге башладым деп язылғаны кібі, біз айны шу иманның рухыны алдық ве инандық, шының үчін де лаф етмеге башладық. Білеміз ки, Рабби Исаны тірілткен Алла бізні де Исанен берабер тірілтежек, де сізлернен берабер өз янына қоячақ. Бұларның эпсі сізлер үчіндір. Алланың эйлігі да чок адамларға кечсін ве оның шуреті үчін айтылған шүкірлер да артсын. Шының үчін біз рухтан түшмейміз. Көрінген беденіміз қартайса да, ічкі рухымыз күн-күнден куветлене. Кечіджі ве уфақ азапларымыз бізге бүтін боллықнен эбеди ве бұйық шурет кетірежек. Біз көзге көрінген шейлерге дегіл, көзге көрінмеген шейлерге тікленіп бақамыз. Чүнкі көрінген шей кечіджі, көрінмеген ісе әбедидір.